halkani huwa Washington laanta afka Soomaaligeeda aad VOA-da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa jimce 24-ka bisha agoost 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo barta internetka idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya zaare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinku heynay idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in la bedelayo calanka dowlad deegaanka Ethiopia ee Soomaalida wareysi gaar ah ayaan idinku heynaa
sababtoo ah ugu cararay Soomaalida kala meesha ma taalo marka calanka qaranka Soomaaliyeed ee gudidiisa ka muuqato calanka ee kala qaybootay waan ku faareynaa cidaan ugu cararay cidaan ku dhigay dilkooda ma jirto waxa ku xiriirta inaan maareeyay hadda soo dhawayn sidii hadii calanka lagu arko ama astaamaha Soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in lagu dhigto sabab ay soo ama inaad maareeyay deegaanka dibadda
waxaan kaloo idin haynaa rabshado ka dhacay magaalada Garbahaare
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qorshaha uu gobolka Banaadir ugu shaqeynayo dhalinyaro
markii soo listiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay mar walba heer degme iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay
kumayaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinayn in qof aan xildhibaan wadan ama taafo qabiil caano wadan ama waalid caano wadanin
qodobadaasi waxaa kasoo hormaraya warkii caalamka
xilli ay sanadka soo wareegatay barakicintii iyo gumaadkii ee ciidamada militariga ee dalka Myanmar kula kaceen muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi Rohingyaha ayaa dowladda dalkaasi waxa ay shaac ka qaaday in hadda ay nabad tahay deegaanadoodii ayna dib ugu laaban karaan hase ahaatee u kuurgalayaal caalami ah ayaa arrintaasi ku gacanseeray qaar ka mid ah dadka ka badbaaday ayaa hay'adaha caalamiga u sheegay in ay soo qaxeen kuna soo qaxeen xariyaha qaxootiga ee dalka Bangladesh sanadkii tagay iyaga oo la kulmay dhibaatooyin aad u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah eheladooda lagu hordilay lagu kufsaday guryahoodii oo la gubay iyo sidoo kale miinooyin lagu xiray dhulka ay sida ba'an u deganaayeen ee deegaanadooda dad gaaraya 500,000 ayaa bishii ugu horreysay ee barakicintaasi bilaabatay u soo baxay dalka Bangladesh halka 250,000 ay ku xigsadeen bishii ee September sanadkii hore tirada dadkaasi ayaa sii kordhaysay waxa ayna ku noolaayeen xariyaha qaxootiyada ugu waaweyn ee Bangladesh
Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dowladdiisa ku dhisan isbahaysiga ay noqon doonto mid xasiloon waxa uu xaqiijiyay dadka reer Australia in shaqooyinka dowladda ay sii socon doonaan taasoo u muuqata inuu isaga fogeynayo qalalaasiyi hareeyay siyaasadda Australia taasoo sababtay toddobaadkii hore taasoo sababtay in xisbiga talada haya ee Liberal Party uu kalsoonida kala noqdo ra'iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull. Australia ayaa yeelatay ra'iisul wasaare cusub. Ra'iisul wasaaraha cusub Scott Morrison ayaa doorasho ka dhacday xisbiga talada haya uu uga badiyay wasiirkii hore arrimaha gudaha Peter Dutton iyo wasiirka arrimaha dibadda Julia Bishop oo ku garaacay wareegii koowaad ee doorashada. Magacaabista Scott Morrison ayaa soo gabagabeynaysa qalalaaso siyaasadeed oo ka dhex ognaa dowladda muxaafidka ah ee Australia xilli dalkaasi ay ku soo dhawaadeen doorashooyinka baarlamaaniga ah oo la qorsheeyay inay dhacaan bisha May ee sanadka 2019.
Ayadoo gobolka Koonfur ku yaalla ee dalka India ee Kerala uu u muuqdo mid ay ka socoto howlo xoogan oo dib u dhis ah kadib markii ay burburiyeen daadadkii harqiyay guryaha deegaanka kuwaasi oo la simay dhulka dhulbeereed xoogan iyo guryo deegaan ayaa waqtigan waxay u muuqataa inay kasoo kabanayso gobolka arrintaasi waxaa waqtigan su'aalo laga keenay haddii deegaanka uu ahaan lahaa mid horumar hore uu ka jiray in sida ba'an ay waxyeelada soo gaartay ee daadadka aysan u saameyn lahayn ahayn. Daadadkan ayaa ah kuwa ka dhashay roobab xoogan oo da'ay kadib markii roobabka ay muddo maqnaayeen. Hase yeeshee waxaa gobolkaasi oo kumanaan dalxiisayaal ah ee booqdaan sanadkiiba quruxda buuraha uu leeyahay awoodeed uu noqday sanadkan mid aysan dadku booqan karin.
Duufaanta leen ayaa ku soo dhawaanaysa gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka taasoo sababtay dabeylo iyo roobab xoog leh. Iskuulada iyo xafiisyada dowladda magaalada Honolulu ee caasimadda Hawaii ayaa maanta xiran duufaanta darteed. Waaxda saadaasha hawada Mareykanka ayaa xawliga duufaanta hoos ugu dhigtay nambarka saddexaad taasoo muujinaysa in duufaanta ay sii yaraanayso. Hase yeeshee weli waxaa magaalada ka dhacaya roobab xoog leh iyo dabeylo xawaare sare ku socda. Dabeylaha ayaa la filayaa inay dhaafaan qayb ahaan ama guud ahaan jasiiradda Hawaii jimcaha maanta sida ay sheegeen khubarada. Gudoomiyaha gobolka Hawaii David Eich ayaa sheegay in fatahaado xoog leh ay hadda ku socdaan gobolka taasoo khatar gelin karta nolosha dadka. Waxa uu ugu baaqay dadka gobolka inay ka baaqsadaan safarada aanan muhiimka ahayn. Shirkadda United Airlines ayaa ku dhawaaqday in ay baajisay duulimaadyadii ay ku tag lahayd jasiiradda labaad ee ugu weyn gobolka ee Maui. Sidoo kale Hawaiian Airlines ayaa iyaduna ku dhawaaqday in ay baajisay duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee jasiiradda Maui.
Galab wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Muhammad Umar Cajar ayaa wareysi gaar oo uu siiyay VOA-da waxa uu sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka Soomaalida isla markaasina dib loogu soo celin doono calankii hore ee uga muuqday asfaanta calanka Soomaaliya. Madaxweyne Cagjir ayaa dhinaca kale wuxuu sheegay in ahamiyadda koobaad uu siin doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa xuquuqul insaanka gobolka isla markaasina cadaaladda uga shaqeyn lahaa, wuxuuna sheegay inuu si weyn loogu tuntay xuquuqul insaanka. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayuu igu waramay.
Ahamiyadda koowaad waxaan siinaynaa isabsatay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin todobaatan sano u dambeysay ka maqan meesha. Daba ahaan todobaatan sano keliya ma ahe tan iyo 1994 sidii deegaanka u wastagay dalka Itoobiyada dowlado maaragtay dimuqraadi wadan kama jirin. Marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirto oo dheeraad ayaa ahayd hasii kala daraato oo todobaatan sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. Marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xooga saarno oo dalkana dad bini aadam yahay si bini aadamo u noolaado sida xayawaanka una maaragtay u noolaan inaan cabsi jirin in dad wadankiisa si xor ugu raaxaysto waa ahamiyadda koowaad ee aan runti iigu dhiirigelisay inaan xilkan raadsado. Waxaa kaa dadba socota xorriyatul qowlka iyo xorriyatul maaragtay qoraalka iyo xorriyatul ururka isuururinta iyo xorriyatul mucaaradada wuxuu dhan in dadka loo fasaxo xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee Soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan dhaqanka iyo diinta in la soo celiyo oo maarata bulshada dib lagu soo tabaalo in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qeybiyo iyo shaqooyinka iyo in asaantii Soomaalinimo laga carariyo dib loo soo nooleeyo. Arrimahaas ayaan xooga saarayna laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono. Annaga ugu la ka eegi doona inaynan noqonin qaab la iska argoosanayo noqoto dadki dhibaatooyin ku dhaceenna isha lagu hayna iyo sidii ay u bogsan lahayd.
Waa gartay arrinta oromada iyo Soomaalida dagaalka u dhaxeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka Soomaalida Itoobiya. Bal taasi see u wajahaysaa iyada laftarkeeda?
Waxaan jeclaan lahaa inaan usheego in saddex arrimood ayaan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. Arrinta ugu horreysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. Safaraaro fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay. Awalna sii jeejiyey doorka sanadkiisa dab lagu shiday ee bensiin lagu daadiyey. Arrintaasi laga hortagi lahaa waa inaan ka diyaar garowna. Waan bilownay inaan hawshaas ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. Taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonta qaabka aan wax u wadno, cid diidi doonta aan way jirtaa, ciddaasna xorba u tahay inay mucaarado televishinada ka sheegto fikirka ka duwanka anaga ee hayso ee banaanka la istaagto si horada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasha gobolku waa arrin aan ugu diyaar garowna oo aan u fiican. Marka midnimada Soomaaliyeedna xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo, inaan beel ka bafataa jirin sidii maaragtay hadda ku hor ahaan jirtay, in maareeyay asaanta gobolku ay dhamaan qabaa'ilada Soomaalida ka muuqdaan.
Waa gartay. Marka aad ka hadlaysaa arrimaha asaanta gobolka Soomaalida iyo qabaa'ilada ka dhan xataa inay ka dhex muuqdaan, waxa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa oo soo jiray waayadan dhexe la bedelay oo calankii hore uu lahaa gobolka Soomaali Galbeed dib loo soo celiyo calanka buluug ee Soomaaliya qayb ahaan uga jiray. Marka iyo wax ka bedelka dastuurka bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen?
Arrimahaasi fulay proses sharci ah waayeen maran oo maareeyay lansiya, laakiin fikir ahaan waa waxa maanta ka hadlay sida arrimaha u wajahno deegaanka. Markii la aasaasiyay magaca loo bixiyay ee lagu heshiiyay ee dalka Soomaaliya iyo hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka Soomaalida, magac kale lama soconin. Marka Itoobiyaanka kale ee waddanka ku nool xuduudaha dalkaasi san bay leeyihiin, isla oromada anfarta dooxigeega iyo dal walba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku hayd yihiin. Sabab markaa Soomaaliya loo daboolo magac kale oo Itoobiya loo daboolo meesha mataallo ana aragtideyda, waxaan markaa rabnaa in magacii deegaanka Soomaaliya lagu soo celiyo. Inaan maaragtay qeexno qasab maaha, waxaan waa qeexanahay dalle yaqaan baan nahay Soomaali baan maliya. Soomaali waa in ciddii nagu ogolaanigu ogolaato raadicin cid kale inaan magacan wax kalagu darin. Taas ayaa asaas waa fikirkaas, iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxa ku qoray ilaa hadda deegaanka Soomaaliya jiro caalanka. Waxaan xoogga saarayna in astaantii Soomaaliyeed isku soo Soomaaliyeed mid tahay dhinaca bulshada, dhinaca dhaqanka, inaan muujino dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa, laakiin dad aan maaragtay ilaahay isbaday oo isku dhaqan oo isku jira oo isku af oo isku diin oo isku taariikha ayaan nahay. Sababaan ugu cararo Soomaalida kale meesha ma taallo. Marka calanka Soomaaliyeed axsaanta Soomaaliyeed ee guudii ka muuqata calankan ee sharafay loo tahay waan ku faaraynaa. Cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelintoona ma jirto. Waxaa kala xirida inaan maaragtay hadda ka hor dhowrin jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha Soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in wadankii ka go-ayso ama inaad maaragtay Itoobiyaanimo diidan tahay. Cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taalla annaga calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale cilmi nagalama kashato. Sidaa daraaddeed annaga oo Soomaaliya ugu xaal ku qanacsanaya dadka nagu jecel yahay maan samaynaynaa ma qancin doono cid kale ama qoomiyad kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo ka dhigta waddanka. Arrimahaas ayaa fasilada ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii Soomaaliyeed ee markii hore toban sano u dirisay labacay laga cararo.
Waata ugu dambeyntii waxaa dad badan ay hadal hayaan xurguf maamulkii meesha ka baxay adiga kaala dhexeeyey sida la sheegay. Marka inkastoo dareemi karo oo waxa aad u socota hadda aad qeexday, haddana haddii xubnahaasi maamulkaaga ay ka mid noqdaan ama wada shaqeyn idin dhex marto, sideed cadaaladda u wajahaysaa adiga qudhaada?
Arrimaha la xidhiida maaragtay aniga shaqsiyan dhibaatooyinkii soo gaaray wax saameyn kuma yeelan doonaan hadida maamulka deegaanka. Xilligii qofka shaqsiga fikirkiisa iyo jacaylkiisa iyo nacaydkiisa sharci ahayd waa laga gudbay. Anu cidaan jeclaa dareen bini aadan baan ahay, dareen baan leeyahay, dadaan jeclaa dadaan nacay way jiri karaan, laakiin arrintaasi inay saamayso hay-adka dawliga iyo sharciga maaha. Meeshana boqortooyina ka dhalato sidii hadda ka hor loo baahna, hadda ka hor tobanka sano ii jira boqortooyo maaha in la xafinimo. Anu inaan boqor noqdo uma socdo, inaan madaxweyne noqdo uma socda. Qawaaniin iyo shuruuc kooban baan ku shaqeyn karaa. Wadda deegaanka wuxuu leeyahay ciidda fara badan oo sharci, kuwaas inay shaqeeyaan weeyaan oo wixii anigu aan deeraada dabool inaan sameeyo iga joojiyaan. Aniga ay dan tahay shacabka u dan tahay cidda u dan tahay. Arrinta cadaaladda waa arrin maxkamadaha u taalla mustaqbalka haddii aan leeyahay. Aniga arrin siyaasadeed oo hadda aniga aan geli karo iyo kalabaha, laakiin anigu guud ahaan fariinta aan dadka ku faraya waxa weyn lasoo dhacsiyo in ciddii cidda wax ka tabanaysa ay maaragtay la xaajeeto dhaqanka Soomaaliya sidii ahaan jiray ay la xaajeeto. Anigana cidda aan dhibaato ka tabanayo sidaa un baan si dhaqanka waafaqsan inaan sameeyo. Haddii ay ka maarmayna aan iska badayo ka sabro ayaan ku dadaali doonaa. Cidaan hadda dhibaato lama aganahay ma socda ma jirto, laakiin qayb ka mid a dagaalkii socdayd ee siyaasadeed oo waxaa jira buruugabaagado badan iyo hadallo fara badan iyo qiyaas fara badan oo qofkan haddii qof la dhibaateeyu yahay arrin wax dhibaateeya kuwa horta waxsoon karo, laakiin insha allah haddii aan ligaa ficilkayga ka muuqan doonaan inaan ahayn qof u socda ama argoofi ama dhibaateyn shaqsi iyo beel iyo dadtoona.
Mustafa Maxamed Cumar Cajar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa isagoo Addis Ababa jooga, ayuuna khadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, waraysigaas iyo dheerna waxaad ka dhageysan kartaan websaitkeena voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa dhawaan sheegay in maamulkiisu bilaabayo inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhalinyaro ah si loo yareeyo shaqala'aanta haysata dhalinyarada maamulka isaga ka horeeyay ee madaxda ka ahaa taabid cabdi maxamed ayaa muddadii ay wadeen maamulka gobolka waxa ay iyaguna shaqaalaysiiyeen 2000 oo dhalinyaro ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan hadaba waxaanu ku eegaynaa sida ay ku timid ra'yiga ah in dhalinyarada shaqo loo helo iyo inta ay la'ekayd tirada rasmiga ah ee dhalinyarada la shaqaaleeyey hannaanka loo maray xulashada dadka shaqada la siiyey iyo in si siman ay dhalinyaradu ugaga faa'iidaysteen fursadahaas shaqo iyo weliba sida ugu habboon ee ay tahay in loo maro shaqasiinta 1000 dhalinyarada ah ee uu hadda ku tala jiro maamulka barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xogayihii guud ee hore ee gobolka banaadir ee maamulkiisan ka horeeyey subayda maxamed mukhtaar cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo cabdi barre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka soomaaliya ahaana talay ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhallinyaro ayaa horey loo shaqaalaysiiyey maamulkii gobolka banaadirna hormuud ayuu ka ahaa subayda adiguna waxaad ahayd xogayihii guud ee maamulkaasi bal sida ay ku timid ra'yiga ah in dhallinyaro la shaqaalaysiiyo
caasacuud iyo asxaabta barnaamijkan igu wada jira waa idin salaamayaa iyo v o a ba horta visionkan oo shaqaalaynta dhallinyarada wuxuu ka dhashay maamulka oo hormuud u ahaa gudoomiye taabil uu runtii kasoo aasaasnay maamulkeena markaan xilka bilaabnay annagoo oo arkayna baahida loo qabo shaqaalaysiinta dhallinyarada statistics xataa uu sheegayo 67% in ay dhallinyarada unemployed ay tahay guud ahaan soomaaliya marka waxa naga go'naa buu ahaa inaan shaqo abuur aan raadino saasuuna iishay ku dhashtay barnaamijkan waxaan ku bilaabnay 1000 ilaana waxaan gaarsiinay 3000 waxaan umahadcelinayaa hay-adaha oo nagala shaqeeya mana garab siiyey oo ay ka mid ahaayeen hay-adda EU hay-adda UNDP iyo hay-adda UNCHR marka su-aasha dii aan ka jawaabay intaasna shaqaalaysiin
waa tahay cabdibarre inkastood xildhibaan hore tahay haddana weli siyaasaddii indhahad ku haysaa oo waad la socotaa waxa dhacaya marka in dhallinyaro la shaqaalaysiiyo dowladdu marka ay tallaabooyinkaas oo kala qaadayso xaggee bay martaa
bismillah raxmaan raxiim dhammaan dhakhyaarta waa salaamaya idinka v o caasha waa idin salaamaya salaam kadib waa run in dhallinyaro la shaqaaleeyo oo dalkan loo abuuro shaqa abuur loo abuuro oo laga joojiyo dhallinyaradan baraha ay ku daadanayaan iyo qaxootiga iyo dhibaatada faraha badan ku dhacaysa iyo nimanka cagjirada ay ku biirahayaan in laga joojiyo oo shaqo abuur loo sameeyo waa wax dowladdu runtii ay ku khasbanayd oo ay muhiim ahayd hase ahaatee shaqo abuur aada samaysid dhallinyaro aada samaysid qaabkee loo sameeyey shaqo abuurkii qaabkee loo sameeyey qaabkee dadkii shaqada loo siiyey ma kuwii ku habboonaayo waxbartay baa lagu siiyey ma waddo kale wax lagu siiyey taasaa horta isweydiin mudan waxaanu magaalada waa joognaa xoogaalna waa nahay dhibaato badan baa taas maaragtay dadkii marka ka racday marka mar haddii dowladdu tiraahdo dhallinyaradan shaqaabu ursabaynna waa in waddadii lagu salayn lahaa waa in lagu sameeyaa marka tii la rabay in lagu sameeyo oo dadkan ardadan jaamacadaha kasoo baxay oo dan yartaaho waxba aan haysan oo runtii aada u dhibaataysan ama cid kaxaynaysa ayna jirin taasay ahayd in laga bilaabo oo si cadaalad loogu waxeeyo oo cadaalad loogu waxeeyo laakiin kuma imaan intaan hadda anugu xoogoo leh inagama sheekeynayo kuwa hadda soo socdana kama filayo inay cadaalad helaan oo arda dadkaa iska danyartaah oo maaragtay inay helaan kuma socoto marka waxyaaba aada u fara badan baa meeshaa ka khaldan oo u baahan in la saxo si lagu saxana waa adkaan doontaa
waa usoo noqon doonaa qaabka loo maray iyo qaabka lagu shaqaalaysiiyey waxaa nala joogtay suhaybaa nala joogta nala wadaagi doonta qaabkii maamulka uu u maray intaan la gaarin midkan laakiin waxaan rabaa inaan isla su-aashaasi aan siiyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka cabdulaahi raygaaga
caasha waa mahadsan tahay iyo saaxiibada dooda ku jiraba annaga bulsho rayid ahaan dhallinyarada in la shaqaal la siiyo waa waxyaabaaan had iyo jeer u doodno oo aanu maxuu ahay dowladda aanu ku cadaadino in hawshaasi la maxuu ah aada loo dhaqaajiyo oo ay noqoto magaalo walbaba in dhallinyarada joogta laga shaqaalaysiiyo marka haddii ay banaadir bilowday inay
dhalinyaro kun iyo laba kun iyo gaar aya ay howlgelida aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxyaabaha hoos markii loogu daadayana waan ka hadli doonaa, laakiin annagu arrintaasi waxa weeyaan guud ahaan waa arrin waxaan u aragnaa wanaagsan oo u baahan maaragtay in muxuu ahay la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo gobolka Banaadirba.
Aad baad umahadsan tahay Cabdulaahi. Shaqola-aanta dalka ka jirta way baahsan tahay. Marka la yiraahdo dowladdii federaalka ahayd iyo maamulkii gobolka Banaadir ayaa dhalinyaro shaqo u qoraya, marka la yiraahdo waxaa laga yaabaa in dad badan ay soo fiiriyaan dowladdii iyo maamulkii maadaama shaqola-aantii ay baahsan tahay. Marka Suhaybaan ku noqonaya, Suhayba, marka la rabo in dhalinyaro shaqo loo qoro ama tii maamulkiina uu ka warhayo markaan usoo noqdo, qaabkee u marteen inaad dhalinyarada shaqo u qortaan oo shaqadaasi dhalinyarada la wada gaarsiiyo inta la kari karo?
Waa mahadsan tahay walaal. Maamul ahaan gudoomiyaha waxaa anaga base noo ahaa habraac oo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Runtiisa adigana hadda sheegtay shaqo la-aanta ama in shaqo la abuuro dalka aad baa looga baahan yahay oo baahi jirta ay tahay. Marka annagoo og in 3,000 oo dhalinyaro ama 1,000 ku bilaabnaba inayna baahida kabi karin, waxaan ogeyn in aan shaqo galno oo aan baahidaas aan ku dayno kan ku kabi karno inaan isku dayno. Kow, waxaan kasoo bilaabnay runtii degmooyinka gudoomiyaasha dhalinyarada isboortiga inayna qaadanaynin mishaar. Marka inaan degmo walba 17 degmo gobolka dhalinyarada inaan u bilaawno mishaar taas oo ay ka baxsan 3,000 aan shaqaalaysiinay. Markaan soo aan usoo laab 3,000 aan shaqaalaysiinana, waxaa base noo ahaa habraacana wuxuu tilmaamayay broseska oo loo maraayo shaqada sida loo codsan karo. Annaga waxaan aad ugu dadaalnay in ay shaqooyinka ay wada aan daadijino, ay dhalinyaro walba degmada ay degan tahay inay ka shaqo codsato ama shaqo ka raadsato. Xataa annagoo og dalka markuu qofka dhalinyarada u raadsanayo shaqo la dhahayo yaa ku damiinanaya xilibaankaaga la imaao. For example, waxaan ka dhignay waajibaad in dhalinyarada lagu sajeynin inay qof la imaadaan. Of course, qofka recommendation asagoo wato la tegi karaa degmada, laakiin waxaan ku dadaalnay oo aan mar kastaba hiigsanaynay in habraacaas la ixtiraamo oo dhalinyaro kastaba qof dhalinyaro kasta degan degmadaas inay degmada iska soo diiwaangeliso shaqada ka codsato. Meeshaasna waa interview baa looga qaadayay. Interviewgaas waxaa ku tagay imtixaan. Ayagoo imtixaankaas iyo interviewgaas soo maray baa shortlist bay inoo soo diraayeen degmooyinka oo imaanaya heer gobol. Isla heer gobol markay imaadaan dhalinyarada ayagana imtixaankaan ka qaadaynay. Imtixaankaasna uu jiray guddi oo ku wada jiro maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka isla fadhiisanaya imtixaankaas ay wada saxayaan oo haddana ay kasoo baxayo dadka natiijada ay kasoo baxayso. Markastana annaga aan aad iyo aad ugu dadaalayna habraaca sixgelino oo aan isheekeen ku dadaalna inaan cadaalad inaan ku broses gareen dhalinyarada.
Aad baad umahadsan tahay Suhayba. Cabdibare, hanaankaasi ay Suhayba taabatay intaasoo marxaladood oo kala duwan soo maraayo marka la fiiriyo, ma aha hanaankii ugu mudnaa ama hanaanka la dhihi karo u ay ahayd in la maro?
Runtii Suhayba wax badan bay sharaxday. Haddee Suhayba waxa weeye inay maamulkii wixii ay sameeyeen ama iyadu wanaag ha horagta ama si fiican ha horagta inay bisaacdo horta xaq bay u leedahay. Hasaatee anigu maadaama nahay siyaasiintii banaanka joogtay xog badanna og, dadka shaqada raadinayana la socon xaalkooda, 90% sida Suhayba ay u sharaxday uma dhicin. Waxayna ugu dhicin waan ognahay shaqaalaha markii meel la shaqeeyo laba arrimood bay shaqadaas ku socotaa. Kii interview gala oo ku baasa oo maaragtay digrii haysta, markuu ku baaso waxaa laga yaabaa mid horey usii joogay oo temporary kusii ahaa wasaaraddaas ama xaafiiskaas ama gobolka temporary ku ahaa in lagu bedelo oo kii interview ku baasay daaqada laga saaro. Waa wax diyaarsan oo dhacay, ardaydii ku dhacday baa dhooban. Waxaa kaloo lagu sameeyey oo haddana lagu saleeyey shaqo abuur markii la yiraahdo waad ogeed gudoomiyaha gobolka inuu ka dacweynayo lahaa waxaan ka shaqaysan waayey, xildhibaan baan ka shaqaysan waayey, in fayl loo galo xildhibaan walba laba soo kaxaysay ama 3 soo kaxaysay, xaafiisyada dowladda laga loo bangareeyo walba tiim soo kaxaysay, haddii meeshu kuma socoreysa kaan wato ama aadaha mas'uul ee wata hal shaqaalayo dadkii danyarta ahaana meesha ay ku baabansan yihiin dhibaatada horta u weyn oo jirta caashay horta middaas wey oo wax la qarin kara aan ahayn inaan anigu nin mas'uul oo siyaasi ahay inaan wada iska raaxo oo aan qof difaaca ama dowlad difaaca macnaheedu maahane waa in dadkan shacabka ah oo dhalinyarada ah oo jaamacadaha kasoo baxday oo shaqaalaantu hayso in shaqo abuur iyaga loo sameeyo waajib u tahay boqolaal waxaa joogta aan xildhibaanna haysan wasiirna haysan odayna haysan oo kule hebel garab baa lagu geeyay kaala garab lagu geeyay baad arkaysaa darayada taagan marka xaqiiqda dhabta waxa weeye qof maanta ummaddan waa dhegaysanaysaa intaa aan sheegay iyo in kasii foolxun baa wax lagu shaqaaleeya oo wax lagu waxeeya ardadii waxbaratay oo wax la rabay in la shaqaaleeyana meeshii waa laga saaray marka kuma socon karno hebel baa iloo bingareeya iyo hebel baa ka engen kuma socon karne war cadaalad wax waa in lagu sameeya dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad buu baahan yahay haddaan cadaaladii shaqadii aynu ku baabin waxba inoo suuroobi maayan caash
waad mahadsantahay cabdibare waxaan siinayaa isla su-aashaasi cabdullaahi maxamed sharwac subeyda way noo sharaxday hanaankii loo maray dhalinyaradii hore loo shaqaaleysiiyey ee maamulka uu shaqaaleysiiyey hasaatee cabdibarena waad maqlaysaa maxaa ku darlay
waxaan ku dari lahaa horta dhalinyarada in la shaqaaleysiiyey way jirtaa si kastaba lagu shaqaaleysiiyo waddanka waxa ka jirana waa la og yahay oo hadda taasi maaragtay ma doonayo inaan kusii dheeraado waxa meesha yaalla waxa weeyaan waxa fiicnaan lahay in dhalinyarada soomaaliyeed daraasad laga sameeyo shaqa bixinta siday u arkaan si aysan qolada maaragtay siyaasiyiinta iyo dadka kaleeta aysan u hadlina iyagu ay u hadlaan marka shaqa bixinta waddanka ka jirta waa la og yahay waxa weeyaan ma aha mid daah furan waa waxa weeyaan mid cid waliba ay saameynaydo siyaasiyiintu ha ugu badnaadaano odayaasha dhaqabka ugu ku xigaano dadka mas-uuliyiinta u ah maamulkaas hadda shaqada bixinaya iyo degmooyinka iyo ha noqoto marka yacni waxa weeyaan arrintaasi waxaan u malaynayaa in lagu sii dheeraado ma aha arrin hadda daah furan oo nadiif ah oo dadku ku kalsoon yahay ma aha annaga waxaan ka fiirinaynaa bulshadayda ahaan waxa weeyaan dhalinyaradii ma la howlgeliyey ma howl oo waddanka wax u taraysa ma loo ma qabanayaan maxuu ahay iyagu nolol ma ka helayaan waxyaaba aan fiirinayno waxyaabahaas waay arrimanta cadaaladda ku saabsan iyo daahfurnaan in la helana waxay u baahayn horta in shuruucdii la dejiyo hay-adihiina la howlgeliyo la maxuu ahay kartidooda in la dhiso ayay u baahan tahay arrin ma aha maalin isaga imaanayda ama jacayl qof ama jacayl kooxeed ku imaanayda maa waa howl dhammaantee noo wada taalla oo ay tahay hay-adaha shaqa bixinta ku shaqada leh inaynu dhisno si ay cadaalad u sameeyaan haddii kale weligayo tuhun ayaan ku jiraynaa dadka iyaguna shaqo fiican heli maayaan arrinta kaloo muhiimka waxa waaye labadan kun oo dhalinyarada gobolka banaadir laga shaqaalaysiiyey waa arrin wanaagsan waaye laakiin arrinta fari kama qodna kumanyaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinaynin qof aan xildhibaan wadan ama kaabaqabiil caano wadan ama aan waalid caano wadanin marnaba ma aaminaan inay shaqo ku helayaanba cudurkaas ayaa u baahan in dhalinyarada laga daweeyo oo la tusiyo shaqo bixin sharci ku socota iyo nidaam laysla ogyahay
waad mahadsantaha cabdullaahi maxamed sharwac subeydan siinaya subeyda waad maqlaysaa dhalinyaradii qudhooda waxaa la leeyahay qudhoodii haddii aanay xildhibaan ay soo wadan karaan haddii uusan jirin ama haddii wiilkii dhalinyarada ahaa ama gabadhii dhalinyarada ahayd aysan aqoon xildhibaan ay marto si ay shaqadii u hesho halkaas rajabeel baa jira la leeyahay maxaa kaga jawaabaysaa
mahadsanid walaal runtii walaalkay oo dhahay aan maamul ahaan waan ku qasbanahay inaan difaaco qaabkan wax shaqo u qabanay waxaan ugu jawaabi lahaa difaac igama aha laakiin waxaa weeye waqtigii annaga aan shaqaynaynay qaabka wax u qabanay iyo saan isleeyahay cabasho oo cilad waa farsamo kasta la sameynayo shaqo kasta la sameynayo cilad waa kasoo baxaysaa so cilad la-aan ma ahayn process iyo habraaca annaga aan maraynay laakiin cabasho oo dheeri ah oo guud oo sidii uu sheegay walaalkay qofkii mudnaa shaqada in laga siibo oo qof kale la geliyo runtii annaga maamulkiina kama dhicin aniga iyo tiimka ila shaqaynayay heer gobol iyo heer degmaba waxaa aan tallaabo sii dheeri ah aan qaadanay in aan kusoo dhoweyno hay-ad madax banaan aan u mahad celinayo la yidhahda rayaan consultancy oo khibrad u leh shaqaalaysiinta ama HR systems ka qaybad u leh oo talooyin naga siinaysay nagala qayb qaadatay imtixaanada marka qol in hay'ad oo naga madax banaa sidii mudadawacnimo volunteerism ahaan oo nooga shaqeynaysay meesha ay ku jirtay sidii aanan waxa u noqonin wax gobolka iska wata marka runtiina anaga Byzantine oo aan ku bilaawnay daba shaqo abuurka ama shaqaaleysiinta wuxuu ahaaba in kalsoonida shacabka aan kasbano kalsoonida shacabkana waxaa lagu kasban karaa ama lagu heli karaa in loo cadaalad sameeyo marka dadaalkeena ugu weynaa wuxuu ahaa inaan habraacan tismirino habraacan uu kasoo bilaabanayo heer degmo heer waax ilaa uu anagana heer gobolna soo gaarayo anagana visionkeena uu ahaa uu naga go'naa inaan shaqo abuur aan u sameyno dhalinyarada maadaama dhalinyarada ay yihiin halbowlaha bulshada marka waxaana muhiim ah oo runtii aan inaan xasuusino wanaagsan shaqo la-aanta dalka ka socda ama ka jira ma kabi karto dowladda oo waa uba mid ka ballaarsan oo in an investment oo isay businessyada iyo inay soo gacan galaan ama soo gacan gashaan ay ka qayb qaataan industry-ga dhalinyarada ayaa ay nafsi ku shaqaaleysiyaan laakiin annaga waxay naga ahayd dhiirigelin iyo sida xildhibaanka uu sheegay inaan dhalinyaradan aan tusno dalkaaga wuxuu baahan yahay degmadaada ka shaqey wixii kalena oo soo baxana insha allah waa loo tartamayaa qofkii mudanna waa la siinayaa shaqooyinka
marka maamulkiina wuxuu ku koobnaa inuu shaqo siiyo dhalinyarada degan gobolka banaadir magaalada muqdisho
yes magaalada muqdisho 17 degmo gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho baa laga shaqaaleysiinayay shaqaaleyntana dhalinyarada bay u gaar ahayd laakiin dhalinyarada waxaa ka qayb qaadanayay gabdho iyo wiilal iyo waxaan qoondo u sameynay barakacyaasha waxaan qoondo u sameynay dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan marka waxay naga ahayd in qof walba uu fursad u helo in degmada uu degan yahay inuu ka helo fursad shaqo ah
aada baad u mahadsantahay Subeyda Cabdibare aan ku noqonayaa Cabdibare waxaad yaro dhalishay qaabkan fursadaha shaqo ee soo baxa hadiiba dowladdii iyo maamuladii jiray gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir hadda diiradda saaran tahay hadiiba dad uu shaqaaleynayo qaabkii loo maray baad dhaliil ka muujisay laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid ma kula tahay inay wax weyn tahay iyo guul u soo hoyatay maamulka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ee dowladdii degan tahay in dhalinyaradii ku noolayd magaalada innaba hala ekaatee shaqo loo helo qaarkood
aasha waa su'aal fiican taa horta nina ma diidana waa wax aad loo soo dhaweeyo laakiin wax walba waxay ka fiican yihiin inta qofkan lagu keenaa maaragtay garab iyo oday iyo sida saaxiibkay hadda sheegay ama xildhibaan ama qof qoto oo uu soo garbin lahaa waxaa ka sii fiican oo ka qurux badan in laga dhigo waxbarasho aqoonta qofka laga dhigo imtixaan furan oo inta loo yeer imtixaan laga qaado sida ay u kala yihiin ugu darajadeeyay loo dhigo qaybtaas hore ay ku baaso baxday la siiyo cadaalad waxa lagu salayo waxa aan diidanay waxa weeye laba arday ama laba qawiid iyo gabar haysta shahaado PhD haysta ama shahaado degree haysta in labadoodii midna la niyad jabiyo oo ninkaas uusan haysan xildhibaan uusan haysan mid xildhibaan haysan mid oday haysan mid muxuu ahaa haysan wasiir haysanin in intana la jabiyo midka loo yimid oo xildhibaan horboodaya ama wasiir horboodaya ama nin madax horboodaya in la shaqaalaysiiyo kii kale oo ay wax soo wada barteenna gidaarka uu maraakib la fadhiyo ku yimaado anigu garab ma haysto cid meel geysana ma haystee idinkaa siyaasiyiin ee kaalaya meel geeya annagu dhanbay taasu maraakib ku tahay ee kaliya kuma ahan ardaygii ama aqoonyahankii dhibkaas la kulmay kaliya kuma ahan qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed markuu noqdo damiirkiisa gubanaya laba qof oo isku waxbartay midna in la yiraahdo xildhibaan baa garbinahaya midna uusan xildhibaan haysan midda horta aan laga cabanaya waa middaas weeye waana wax dhacay saaxiibkay haddaaya wuxuu yidhi waxaa fiican in dadka waxaa lagu sii hadlaan dadkaanu ma hadli karaan oo haddee wuxuu ku hadlao maba haysaba siisaba boqolaal qof oo arrintaasu ku dhacday oo cabashadaas la taagan baa joogta iska daa gobolka Banaadir xaafisiya dowladdu dhan bay arrintaasu saamaysa marka gobolka Banaadir intuu shaqaaleeyey si kastaa ku shaqaaleeyo waa wax lasoo dhaweeyey waa wax mudan dhalinyaro soomaaliyeed baa shaqo heshay laakiin waxaa fiican cadaalad wax walba in lagu sameeyo inta aynu leenahay hebel xildhibaan buu wadaa wasiir baa kan keenay nabadoon baa kan keenay wax tallaabaha aynu gaarin lama arka moraal jab shacabkii ku dhaca ardadii moraal jab ku dhaca laba arday oo jaamacad soo fariisatay midna ku haya muxuu aha garbeeshi ma haysto midna leeyahay muxuu aha dadu jaamacadaasan ka shaqay waa shaqay jaamacadana waa dhistaa waa waxyaabaha Soomaaliya qalbi jabka ku aha qof kasta oo muwaadi Soomaaliya damirkiisa uu siin karin uu ka gubanayo midda aan ka hadlayna waa midaas aanu shaqay in la helo in dhalinyaro shaqay shaqadii dan lama arko laakiin waxa weeye cadaalad darada waa in meesha la saaro meesha la keeno cadaalad darada dhacaysa haddaan meesha la keenin haddaan laga hadlin dan yartii wax baratay oo reerkoodii ku soo koriyeen $10 oo rafaada ku soo korsheen oo wax ku bareen middaas in la daryeelay weeye muhiimadda middan ka hadlayna taas weeye ash
haddaan u soo noqono marka dhalisha muuqatay la yahay hadda oo ah in shaqadii la abuuray waa wax jira waa wax loo riyaaqsan yahay laakiin qaabkii loo maray ba ilaahay hadda dhalisha ka taagan tahay qaabka ugu mudan ee isleedihiin ha loo maro hadii la rabo in la shaqaaleysiyo dhalinyaro waxaan ku bilaabayaa su'aashaasi Cabdullaahi Maxamed Shirwa
Haashaqaasi way fududdahay waxa weeyaan marka la rabo dad in la shaqaaleysiyo nidaam la raacay ay leedahay waa in horta marka hore soo criteria la sameeyo sidii sayba ay sheegtay kabacdi la geliyo warbaahinta la yiraado shaqadaas ayaa banaan waxayna maxaa ahay la rabaa dadka noocaas oo waxaa si garanaya ama hawshaas si qaban karaya haddii dhalinyaro cusub la sameynayaan dabcan waxa weeyaan inta ku guuleysatay in hadhow ay kala tababaro laakiin arrinta meesha oo barra iyo Soomaalida oo dhan ay ka walwalsan tahay waxa waaye saameynta ay dadka siyaasiyiinta ay ku leeyihiin madaxda meel kasta ha joogaan yacni xildhibaanada waxa weeyaan awood jirta waaye way carqaladeeyaan nidaamyada jira badankood kulligood ma aha badankood way carqaladeeyaan marka waa in la helo qaab looga gaashaanto inaan maxuu aha mataqaana la carqaladeynaynin oo ah sida imtixaanka maxuu aha mataqaana dugsiyada sare loo qaado oo kaleeto in loo qaado ama hay-addan maxuu aha shaqa bixinta loo xil saaro ama guddi madax bannaan loo sameeyo oo waxa ay taran ay noqdaan waxad masalan hadda hay-adda ay sheegtay Suhayba ani waxa su-aasha igu soo dhacayda waxa waaye iyadu ma tartanto horta hay-addaas mase waa hay-ad qof ka tirsan maamulka gobolka Banaadir uu keenay hay-addaas ma lala tartamay oo iyadu ma noqotay tii tartanka ku guuleysatay marka nidaamka oo cadaaladda lagu heli karaay wuu cad yahay waana yaallaa dad yaqaano oo badan oo Soomaaliyeedna way joogaan laakiin mushkiladu waxa waaye wax badan oo siyaasadeed ayaa la tixgelinayaa yacni cadaadiska ka imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka kaleeto ayay u nugul yihiin dadka maamulada haya marka taas waaye meesha cadaalad darradu badan ay ka imaanayda laakiin nidaam la raaco oo aan mugdi gelayn oo qofkii dhacaayay uu og yahay in laga tabar batay ama laga aqoon batay ama laga dadaal batay ayaa imaanaya haddii uu hadlana lagu qancin karo oo la dhihi karayo waa kana imtixaankii aad gashay muxuu ahay natiijadiisina waa kana hadda masalan sida Suhayba ay sheegaydo degmadu inay soo xusho okay gobolku inuu imtixaanka qayb ka qaado okay laakiin intaas yaa dul joogay oo ogaanayay in waxaani ay iswada raacsan yihiin su-aasha meesha imaanayda ahay taas waaye yacni inaan degmadii qofkii uu cadaalad ku helay gobolkii ku helay sidaas uu kusoo baxay ee caddahay rekoordkaas ma la heli karaa yaase kor joogay nidaamkaas ay noo sheegtay Suhayba
noo jawaabaysa Suhayba laba arrin buu ka dhawaajiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ah ta hadda maqlaysa ahayd in qofkii imtixaanka galay inuu degmadii cadaalad ku helay inuu gobolkii cadaalad ku helay iyo sidoo kale hay-adda loo wakiishay in imtixaanadkaas qaado ama hanaankaasi ay fuliso in iyada qudheeda hay-addaasi ay tahay hay-ad la soo ogaaday ama tartantoy oo iyada qudheedii la aamin karinayo hay-ad in kale maxaa kaga jawaabaysa
runtii walaalkay waa inta uu sheegay waa inta aamarnay anoo soo koobiyo processkeena anaga warbaahinta waa ka shaacinay in oo ay shaqaalo dhalinyarada ay u shaqado codsan karaan degmooyinka ay degan yihiin maxaa la dhahaa application baa jiray dhalinyarada degmada oo iska diwaangelisay oo shaqo ka raadsatay waxaa markay applicationka buuxiyaan serial number aa la siinayay sida ay u ogyihiin bajka files ayaga uga furan degmada markii shortlistiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay warbaahinta way joogtay oo waa la duubayay maxaa la dhahaa markii oo imtixaanka oo heer degmo gobol uu maraayay waxaa isla fadhiisanayay gudoomiyaha degmada xogeeyaha degmada gudoonkeena sare ee gobolka agaasimayaasha oo gobolka إن وحاء إن إن أو إنت حامض إن أصل فيرين أي أصل صحي إن وأرنت أو إن هيد المدح بنان أو سمو تدوع عن منه ولا شقيني ما دام إيه فولنتير أهد إن أيضا إنه المعدن مرت عن مرت وهرس عن عن سمينا برسيليس عن سمينا ده إنه شقوين كان بنقول جلينا بروسس كان وزنوقة بال بنوقة أيضا سو إنجيج درين أيضا ده ni dhinna shaqayn karna oo seen ku caawin karna marka ma aheen mid oo aan contract aan ku siinay shaqadeena la qabanaayeen in mid kale oo muhiimsan oo muhiim ah in la xasuusto ama aan rabo inaan xasuusiyo in waxa weey anaga maamul ahaan kun baa hadda laga hadlayaa 3000 oo dhalinyaro ba shaqaaleysiin in wax oo in aan aheen cilado shaqada cilad baa ka imaanayso cilado yar oo anaga aan guddi u sameeyay oo xalinayay maahane wax cabasho ah oo dib ah oo naga soo gaaray meeshii jirin waxaan aan walaalkii aan ku celinayo dhahayo meesha waa nepotism ama xilibaan ba qof wasaama wala garab sida qof waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka baahiyaha gaarka qaba ama qofka barakaca ah yaa xilibaan oo u soo gurmanayay anagana waxaan ahayn maamul oo barakacayaasha dadka ah iyo dadka baahiyaha gaarka qaba kulli si cadaalad ah imtixaan gaarka qaba u sameeyna dadka baahiyaha gaarka qaba qofkii aan qalin qaadin karin interview baan ka qaadaynay marka anaga waa noo go'neyd in bulshada ku nool gobolka Banaadir si cadaalad ah inay u helaan shaqo
waa taa
muhiimkana ay tahay muhiim inay arrinta soo shaqada soo bilaabaan
waa taa Cabdi Barre maxaad ku dareen si kooban
aasho horta wixii aron lahaa runtii Cabdullaahi baa dhameeyay hawshana sida Cabdullaahi u sheegayeed hadalka hadaan soo koobo runtii waxa weeye anagu waxaan hadda ka hadlaynaa khaladaad ka dhacay in la saxo oo aan dib dambe loogu noqon laakiin sidee ku dhacaysa runtii waxa fiican aasho inaad wareysatid ardada jaamacadaha iyo dhalinyarada ardada oo waxbaratay dhibaatooyinka badan oo ay shaqo abuurka kala kulmeen baad inaad runtii wareysatid aad u fiicnaan lahayd waxaad arkaysaa arda badan oo imtixaanka hadda soo sheegtay ka dhagdhashay oo loogu hambriyay inay baaseen oo haddana booskoodii kuwa kale lagu bedelay oo iyagoo maanta wadooya darqira ay fadhiyaan oo ay leeyihiin imtixaankaas aan baasay oo hadda leh kunkan la sheegayo sidina lagu sameeyay baa lagu sameynayaa dadka yaan been loo sheegay hadda ku haya carada dhooban
Cabdibarre adoo raalli dhalinyaradaasi sheegtay inay imtixaankii ku baaseen haddana booskoodii qof kale la geliyay inay imtixaankii ku baaseen yaa u sheegay
waa loo sheegay waa loo guriyeeyay meelihii ay imtixaanka ka galeen baa loogu sheegay sidii ay u sugayeen oo ay lahaayeen haddana bulshada waad galeysaan baa haddana maantii dambe albaabadii baan la ka xirsoon la shaqaaleen waayo la yiri muxuu ahaa magacaagi liiska kuma hayno kuma jireen marka waa wax dhacay qof baa lagu saaso isbedelkii aan ku sheegay qof in lagu bedelo baa meesha dhacay waana wax yeela waxaan ka been sheegayna maahan waa xaqiiqda meesha taala oo ardada iyo aqoonyahanka lagu badalayo marka wixii jira waa inaanu banaanka soo saarnaa hadaanay dadka siyaasinta inaanu maaragtay eefagalna maahan waa in la saxaa wixii hadda ka dambeeya waa in la saxaa maxaa yeelay imtixaan marka la qaadayo waa la baafiyaa waa la naadiyaa idaacadaha laga sheega tv-yada laga sheega waa in imtixaankaasu noqdaa imtixaan daacada oo qof walba markii inta la yeero kii dhacay iyo kii baasay wixii uu ku keenay loo aqyaaliyo intaasaad keentay qof walba warqaduu qoray oo la tuso oo la sida imtixaanadka loo qaado oo la yidhaahdo in la soo dhajiyo qofkii haddaan la soo dhajin oo aan loo soo sheegay oo mid kale gurigiisii joog dhabarka laga soo taabto shaqadiisi lagu bedelay middaas ma noqonayso cadaalad iyo shaqaabuur ma noqonayse waxa weeye waa cuqubada dalkan aan ka galayno waa cuqubada dhalinyarada soo koraysa aan laga galahayo waa maamul xumad aan ka galayno dowladnimadii aan rabay inaan hore u han qaadno marka waxaasoo dhan waxaanu hadda uga hadlayno oo aanu u sheegayno waa in bal nimanka mas-uuliyiinta ay ka waantoobaan cadaalad darrada ay laba qof oo walaala oo soomaali oo waxbartay oo isku leebala midna khaanada wax laga gelinayo midna horey loo soo saarayo middaas weeye middaan ka hadlayna in laga digtoonaado caash
inta badan waxaanu maqalnaa in shaqaalaha dowladda aanay bilo mushaar qaadan oo qaarkood markay dhowr bilood mushaar qaataan haddana dhowr bilood oo kale in mushaas ay mushaar la'aan ku ahaadaan marka dhalinyaradan dhowrka kun gaaraysa hore loo shaqaaleysiiyey iyo kuwan hadda qorshaha uu ku jiro ee ah in la shaqaaleysiiyo sidee lagu ilaalin karaa in mushaarkooda uu noqdo mid joogto ah oo shaqooyinkii ay heleen ay ku noqon karaan kuwa isku hadlayn karaan waxaan ku bilaabayaa Cabdibarre maxay kula tahay
waxay ku heli karaan waddanka haddii laga ilaaliyo wax la yaaba musuqmaasuq haddii laga ilaaliyo oo xaafiiskaas iyo shaqaalahaas qofkaas maanta oo dhan kuu shareynaya mushaarkiisu yahay loo siiyo وأنا مسلم ناسبين لكن قفكي مركو أرتو إن كي كريو شقارها مركو أرك عيدو شقادي هو مسلم ناسو هي كي كريت نجيب بكل عيسى تهريبتي ماشي وكذا في عرها هي بركو واحد في عن إنا نقف كان أرضيا أو وحصو برتي أو رفاس كان وصو بري أو وارد أو وحبا هيسانو إلى هير تامع وحكوصو بري إنا لنجيب لله أرمنا لقون يجيب وكو إنا لقون يجيب امتحان كي وقري إنا نمد امتحان قرين لقد اردت ان اكون لدينا مشاركه مشاكه وكاغانا ينشر تلوسي او سيدي سيلوسي او لغمس ومسكين ولماذا هدل هلو او ادارت سيلوسي هلو تهربت ويراني سلاكن هدى واحد مغيسى بغلى الاربي اشي بغلى الاربي او انت امتحانك كباسي لقد اردت او مالحن لساكي او تهرب يبدان اري او الاركيسى marka hadaan labada qodob la helin oo cadaalad lagu sareeyin waa adkaaraysa tahriib lagu celiyo ee shimbirtu markay duusho haday baalka ay dhinac baalka ay ka jirto ama baal laga rifo ma socon karto dhinacyada u soconaysa cadaaladda marka waxay noqotay inay foorarto oo sa u foorarto lagu dalkii lagu maamulo iyo shaqaale lagu kala soocayo marka middaas aan rabnaa inay noqoto cadaaladdu miisaan saaran oo aan loo kala eexan ardaygan iyo imtixaankiisa loo kala eexan middaas hadii la helo waa mid ugu wanaagsan oo qofku oranayo wallahi shaqad bari helaysa sharci aan baad helaysa
aad baan ma san tahay subaydan ku noqonay subayda dhalinyarada aad hore u shaqaaleysiiseen inta aad ka warqabtay iyo inta maamulka ee xilkiisa aan leedin ka wareejin ma ahayd in kuwo mushaarkooda si joogto ah u helo ma ahaayeen
runtii waxaan ka bilaabay aniga maamul ahaan waxaan shaqada bilaabnayba waxaan hirgelinay public financial system oo daahfuran oo transparent ah taas oo noo fududeysay ama noo sameysay qaab aan ku qorsheyno shaqaalaha mishaarkiisa budgetka oo infrastructureka ama caafimaadka ama waxbarashada marka waxaan imaanay maamul oo shaqaalo bilooyin ay mishaarkooda la yihiin waxaan imaanay maamul oo mishaarka lagu bixin jiray cash marka waxaan qof walba aan u sameeyay inay la diwaan geliyo in ay account ay furtaan si oo daahfuran oo loo arko account qof walba mishaarka uu helayo isla system kaas is the same process oo waxaan gelinay shaqaalaha oo shaqaaleynta dhalinyarada oo degmooyinka u shaqaaleysiinay oo ayagana markii ay shaqada ay ku guuleysteen oo natiijada u soo baxday in ayaga naftirkoodana aan dhahno waa inaa account furataan oo bil walba ay accountkooda ugu dhacaysay mishaarkooda ama gunadooda anaga intaan joogno maamulka 9 bilood aan joognay shaqaalo oo hal bil waayey ama ay ka mid yihiin shaqaaleynta hadda oo dhalinyarada oo hal bil mishaarkooda waayey ma dhicin xataa mayna gaari jirin ilaa bisha shanteeda hadday ugu badato ilaa bisha shanteeda gaari jireen oo aan si toosan accountiga ugu shuli jirnay mishaarkooda
aad baad u mahadsan tahay cabdullaahi maxamed shiraab maxaa ku dar lahayd sidee hadiiba dhalinyaradii shaqo loo helay siday doontaa ku yimaadaane in mishaarkoodii uu noqdo mid joogto ah oo isku halayn karaan oo dhalinyaradii kale aan shaqada helin ay ku sugi kartaa ku dhihi kartaa alayle hadna darbaad heli doontaa yani iska samir
walow aanan sida maxaa ahay suheyba aanan xogaa loo ahayn aniga warkan soo gaaraya waxa weeyaan kun dhalinyaro ah inay joogto u heli jireen ilaa hadda xaqo helaan oo ahay bishii 150 siyaasii ma inay runtahayna ma caddayn karayo marka horta lacagta la bixinayay waa lacag intaas leeg oo isugu jirta dhalinyaradii jaamacadda kasoo baxday iyo kuwii dugsiga sare kasoo baxay ee isugu jira ay qaadanayaan waxaan u malaynayaa ujeeddada dhalinyaradan loo gelinayay waxay ahayd inay iyaguna shaqo ku helaan ay waa aragnimo ku helaan biilna ay ka helaan dadkana shaqo wanaagsan ay u qabtaan waxa ilaa hadda aniga aan xogaa yar dhalinsanahay waxa waaye haddii 2000 oo dhalinyaro ah yacni xamar laga shaqaaleysiiyey shaqadeedii marka waxay ahayd inay caada ka muuqato oo muxuu ahay shaqo kastoo loo diraahiba inay muuqato hadday tahay amni haddii ay tahay adeeg kale haddii ay tahay nadaafad hadday tahay dadka oo wax la baro ama la wacyigeliyo howl muuqata oo caadiyaala inay tahay ayay ahay taasna ma muuqato
aad baad u mahadsantihiin subayda cabdullaahi maxamed shirwaac iyo cabdibare dhammaantiin waa idin kaga mahadcelinay ka qaybgalkiina barnaamijkan aad baad u mahadsantihiin
adam mahadsan walaal mahadsan
inta aas ay anaga istiyaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada todobaadka oo aanu ku eegaynay qorshaha uu maamulka gobolka Banaadir ku shaqaaleysiinayo dhalinyaro kun gaaraysa iyo sida ay si isku mid ah uga faa'iideysan karaan fursadahaas shaqo guud ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxa ay gala qayb galay xogayaha hore ee gobolka Banaadir ee maamulkii kan ka horeeyay Subeyda Maxamed Muqtar, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo Cabdibarre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliya ahaana taliye ku xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aaday u mahadsan tahay ashcuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka Pakistan oo ah dalka keliya ee dunida islaamka ee haysta hubka nukliyeerka ayaa toddobaadkii tegey waxa uu yeeshay ra'iisul wasaare cusub, iyadoo xilkaasi loo dhaariyey Cimraan Khan oo hore u ahaa ciyaartoy caan ah ka hor intii aanu siyaasadda ku biirin. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono Pakistan cusub, sida uu faahfaahinayo Cabdirabbi Bashiir oo ah arday wax ka barta dalka Pakistan.
Cimraan Khan waxa uu ballan qaaday oo uu markii hore ballan qaaday inuu halka ka abuuri doono New Pakistan oo uu la jeeray Pakistan tii cusbay. Dadkii markii ay laga wareysanayo oo lala dhex qaado makrafoonada iyo ikhbaaraad waxa ay leeyihiin aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin imaanshaha iyo soo beeritaanka Imraan Khan. Waxyaabihii uu ballan qaaday inuu qabanayo waxa ka mid ahay waxa uu Imraan Khan mar walba oran jiray isla xisaabtan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaan ku dadaali doonaa.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa soo dhisay xukuumad cusub isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan dalalka ay dariska yihiin iyo Maraykankaba, sida uu faahfaahinayo Hanad Maxamed Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Pakistan.
Ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada cusub oo ay ka dhex muuqdaan rag siyaasiyiin mataqaana caan ah oo xisbigiisa ah. Sidoo kale dowladdan waxaa aad uga dhex muuqanaya political parties oo ku dhex jira mataqaana golaha wasiirada cusub ee dalka Pakistan oo aan ahayn xisbiga uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Imraan Khan. Golahan wasiirada ee lasoo dhisay waxay ka kooban yihiin 16 wasiir iyo 5 la taliyaal khaas ah. Imraan Khan markii la dhaariyay waxa uu jeediyey khudbad taariikhi ah, waxa uuna sheegay in waddanka Pakistan ay hor yaalaan dowladiisu caqabado uu caqabado badan isla markaana badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay dhanka ammaanka oo uu sheegay in mataqaana wax badan ay ka qaban doonaan dowladdiisan iyo golihiisa wasiirada lasoo dhisay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay economic problemska ama dhaqaalaha, waxa uu sheegay dowladdiisu inay wax badan ka qaban doonto. Sida aan la socono waddanka Pakistan dhaqaalihiisu maalmihii ugu dambeeyey aad buu liitay, waxa uuna sheegay Imraan Khan iyo golihiisa wasiirada inay wax badan ka qaban doonaan dhanka dhaqaalaha. Sidoo kale waxa uu ka hadlay international relationship-ka ama mataqaana foreign relationship-ka, xiriirka arrimaha dibadda. Waxa uu sheegay in aad u fiican dowladdiisu ay la samaysan doonto wadamada dariska iyo wadamada ka fogfog ee caalamka. Waxa uu soo hadal qaaday xiriirka kala dhexayn doona waddanka Hindiya oo ay daris yihiin waddankan Pakistan. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday waddanka ay dariska yihiin Pakistan ee Afghanistan. Waxa uu ka hadlay xiriirka ula yeelan doona Afghanistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay China oo ay daris yihiin waddanka Pakistan, xiriirka ay ula yeelan doono. Sidoo kale waxa uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imraan Khan xiriirka uu la yeelan doono waddankan Iran oo aan ognahay inay mataqaana daris yihiin Pakistan iyo Iran. Waxa uu sheegay inay xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan dhammaan wadamada dariska ee ku dhowdhow waddanka Pakistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhexayn doona waddankan Pakistan iyo waddanka Maraykanka, oo uu sheegay in ay xiriirkaas uu noqon doono xiriir labada dowladood badan u ah, isla markaana uusan noqon doonin xiriirkaas xiriir ku qotoma hal dhinac. Waxa uu ka hadlay sidoo kaleeto la shaqala'aanta haysata dhalinyarada waddanka Pakistan, oo uu sheegay in dhalinyarada waddanka Pakistan shaqooyinka uu wax badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay arrimaha shaqala'aanta oo uu sheegay in fokaskiisa dowladdiisu ay saari doonto sidii dhalinyarada Pakistan ee jaamacadaha ka soo baxa ay shaqooyin fiican u heli lahaayeen.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan Imraan Khan ayaa taageero badan ka helay dhalinyarada waddankiisa. Haddaba waa kuma Imraan Khan? Waana qof caynkee ah? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya دوران حسن او كفا لوضا سياسادا وحنا كوسو برسي دلكا باكستان هاتنا كوسوغان دلكا كندا
عمران خان waxa uu ku dhashay 1952 magaalada Lahore ee bariga Pakistan halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhaxay sarawa ku qaatay waxbarashada dibadda wuxuu ka soo baxay export wuxuu bartay cilmiga philosophy-ga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ciyaartoy aan ahay oo noqday wuxuuna ciyaarta cricket-ka muddo ciyaaray Pakistan 1992 ayuu gool ayuu koobka cricket-ka soo qaaday taas oo taariikhda u noqotay Pakistan markii ugu horeysay oo ciyaarta cricket-ka ay qaado ee 1996 ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yiraahdo BTI ama uu hoggaaminaya Pakistan Tahriik Insaaf 1999 ayuu siyaasadana soo galay marka waa nin qoys laban ka soo jeeda waana nin taariikhda inta la xasuusto Pakistan taariikh badan u soo dhaliyay dad badan ayaa ku rajaynaya gaar ahaan dadka dhalinyarada inuu siyaasadda Pakistan wax ka bedeli doono dad badan oo la weydiiyay sababaha ay ugu codayaan Imran Khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii hore ugu codayn jireen mar walba ballanqaad sameyn jiray laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin laakiin haatan ay rajaynayaan in uu Imran Khan uu wax badan ka bedeli doono Pakistan hal hayskiisa waxaa ka mid ah Xuseeno Nayaab Pakistan oo micnaheedu tahay Pakistan tii cusbayd marka dad badan ayaa raba haatan in ay la jaanqaadaan Pakistan ta cusub sida ay sheegayaan
taasina degestiyal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tani kulan si dambe waxaan idinkaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Barre Aadan ayaa nala soo siinayay barnaamijka amuuraha islaamka haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafool qalbi lula iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foola ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Steve.